galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin salaasaha bisha oktoobar ee sanadka 2021 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan cilmi baaris lagu sameeyey dhimashada cudurka covid 19.
anaga maxaa fiirinay waxaa la dhaho satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadihii hore, markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii 10aad 2020.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan Colin Powell iyo saameynta uu ku lahaa milatariga iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Colin Powell waxaa la yidhaahdaa dabin baa loo dhigay, dabinkaasuna runtii si xun ugu dhacay. runtii dhowr goor buu ka hadlay oo uu ka hadlay sida uu ku khaldamay arrinta. wali wareysii hadda ka hor aan xasuusto la weydiiyey 2005-tii wuxuu yidhi
qodobadaasi warar kale ayaan idiin hayna. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dalka Afghanistan, Zalmay Khaliil Zaada, ayaa xilkii iska casilay. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa shaaca ka qaaday iscasilaadda danjirahaas. xogeeyaha ayaa sheegay in xilka lagu wareejiyey ku-xigeenkiisa Thomas West. Zalmay Khaliil Zaada ayaa 3 sano ee u dambeysay ahaa ergeyga Mareykanka u qaabilsan Afghanistan. waxa uu hore u danjiray Mareykanka uga noqday qaramada midoobay iyo Ciraaq. danjiraha iscasilay ayaa la soo shaqeeyey madaxweyne George W. Bush iyo Donald Trump iyo weliba madaxweynaha tan talada haya Joe Biden. Kuuriyada Waqooyi ayaa salaasadii shalay tijaabisay gantaalada ridada dheer ee ay qaadaan gujisyadu. arrintan ayaa waxaa shaaciyey ciidamada Kuuriyada Koonfureed ee ay dariska yihiin. arrintan ayaa imanaysa iyada oo bil ka hor ay tijaabo sidan oo kale ah ay samaysay Kuuriyada Koonfureed. ciidamada Kuuriyada Koonfureed oo iyagu had iyo jeer la socda dhaqdhaqaaqa ciidamada dalka ay dariska yihiin ayaa sheegay in gantaalkan la riday uu yahay nooca ridada dheer. gantaalkan ayaa gaaray ilaa 430 kilomitir sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap. hogaamiyaha ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisu uu haysto 100,000 oo maleeshiya ah oo tababaran islamarkaana hubaysan, isagoo ka hadlayay rabshadihii dhimashada lahaa ee toddobaadkii tagay ka dhacay magaalada caasimada ee Beyruut. xasan nasrallah oo jeediyey khudbad laga sii daayay telefishinka ayaa ku eedeeyey xisbiga kristanka ah ee Lubnaan ee l f in ay ka dambeeyeen dilka 7 xubnood oo ka tirsan kooxdiisa iyo kooxda ay shiicada ah ee xulufada yihiin ee amal, kuwaasoo lagu dilay dibadbax dhacay khamiistii. nasrullah ayaa hadlayay iyada oo ay hor sare u kacday xiisadda ka taagan Lubnaan ee ka dhalatay garsoore loo magacaabay inuu baaro qaraxii sanadkii tagay ka dhacay dekedda Lubnaan, kaasi oo ay ku dhinteen 210 qof islamarkaana dhaawacay kumanaan kale. rabshadahan ayaa khamiistii ka qarxay Beyruut kadib markii taageerayaasha Xisbullah iyo Amal ay dhigeen dibadbax ay ku dalbanayaan inuu iscasilo garsoore Taariq Baytar. Xisbullah iyo Amal ayaa ku eedeeyey dadka wax toogta ee xisbiga kristanka ee l f inay bilaabeen dagaalka. hase yeeshee hogaamiyaha l f Samir Jacjac ayaa beeniyey, wuxuuna sheegay in dadka degan xaafadda kristanka ah ee Cayl Rima ay isku difaaceen maleeshiyo ka tirsan Xisbullah oo isku dayey in ay galaan guryahooda. nasrallah ayaa ku baaqay baaritaan go-aan looga gaaro cidda mas-uulka ka ah dhiigga daatay, isagoo yiri sababtoo ah wuxuu sheegay inaanay aqbali doonin in dhiigga walaalahood la daadiyo. dowladda Turkiga ayaa u yeedhay danjiriyaasha Anqara u jooga 10 dal oo ay Mareykanka iyo Jarmalku ku jiraan. ujeedada loogu yeedhay ayaa ahayd mid ay dowladda Turkigu ku muujinaysay sida ay uga xun tahay baaqay dalalkaasi u jeediyeen dowladda Turkiga oo ku saabsan nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo 4 sano ku xidhan Turkiga. ninkan oo ah ganacsada Turkiya oo lagu magacaabo Cismaan Kavala ayaa ay dowladda Turkigu xidhay sanadkii 2017. Ninkan ayaa loo haystaa dambiyo ay ka mid yihiin inuu soo qabanqaabiyo barnaamijyadii rabshadaha wata ee ka dhacay Istanbul sanadkii 2013 iyo afgabigii dhicay soobay ee 2016. Danjirayaasha 10 dal ee baaqa soo saaray ayaa dowladda Turkiga iyo maxkamadaha dalkaasi ugu baaqay in ninkaasi la sii daayo maadaama aan wax dambiya lagu caddayn. Arrintan ayaa waxaa aad uga xumaatay dowladda Turkiga iyada oo wasiirka garsoorka ee dowladda Turkiga uu qoraal soo saaray uu ku sheegay inaan danjirayaashu u yeelin karin maxkamadaha Turkiga qaabka ay shaqadooda u qabsanayaan. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha Jubbaland ayaa waaberigii Saaka soo saaray liiska musharaxiinta 4 kursi ee u tartamaysa baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya, kuwaasi oo dhowaan lagu dooran doono magaalada Kismaayo. Waxaa isla maanta guddiga doorashooyinka Jubbaland ay shaaciyeen jadwalka doorasho ee 4 kursi, sida uu ku soo waramaya wariyaha v o a da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
4 xubnood ee uu soo gudbiyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Saqdi dhexe ee xalay ayaa ka mid noqon doona ama u tartami doona kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, kuwa oo la filayo dhowaantan in lagu qabto doorashadooda magaalada Kismaayo. Leyla Nuux Maax iyo Xareedo Maxamed Sheekh ayaa u tartami doona kursiga shanaad ee baarlamaanka aqalka sare ee dalka, halka Ibraahim Awgaab Cismaan iyo Farxiye Macalin Cabdi ay u tartami doonaan kursiga lixaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale Maryan Faarax Kadiye iyo Zamzam Maxamed Bishaar ayaa u tartami doona kursiga todobaad ee baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Waxaa sidoo kale musharaxiinta uu soo gudbiyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ka mid ahi Xasan Daahir Yarow iyo Cali Maxamed Cali oo u tartami doona kursiga sideedaad ee baarlamaanka aqalka sare ee federaalka Soomaaliya. Inkastoo aan la shaacinin waqtiga la qabanayo doorashada baarlamaanka 4 kursi ee aqalka sare ee Soomaaliya ee Jubbaland ay ku dhawaaqday, ayaa haddana waxaa arrintaasi weyn u soo dhaweeyey ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, kuwaasi oo bogaadiyey 4 kursi inay u tartamayaan intooda badan haween, sida uu sheegayo Cabdifataax Cali Faarax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Jubbaland.
Aad baan u soo dhaweyneynaa 4 ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda Jubbaland, khaasatan waxaa xiisan nasii gelinaya dumarka tirada badan, 5 dumar u tartamayso aqalka sare oo fursad la siiyey in dumarka ay kaalintoodii helaan. Aad baan u soo dhaweyneynaa, waana ku faraxsanahay, xiise gaar ah inoo sameynaysaa. Deewad la socotaa Jubbaland doorashada ayadaa bilowday, albaabkii laga galay doorashada hadda aan dhammaanin bay Jubbaland ahayd. Marka 4 baa ku dhanayd, 4 waa dhammaystirtay. Waxaan rajeynaynaa in 4 markii doorashadu dhacdo, waxaan rajeynaynaa in aqalka hoose si habsami leh oo hufan u bilaabato una dhammaato insha Allahu ta'ala, saa rajeynaynaa.
Inkastoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu ku dhawaaqay musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, ayaa haddana guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay shaaciyeen in doorashada 4 kursi ay qaban doonaan 12-ka bishan aynu ku guda jirnay Oktoobar ee Khamiista fooda inagu soo haysa, iyadoona isla maalintaasi ay hadaljeedinta musharaxiinta iyo doorashaduba ay dhici doonto. Sida uu shaaciyey guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal, waxaana shir jiraayid oo uu ku qabtay xafiiskiisa ku faahfaahiyey jadwalka doorasho ee 4 kursi ee la filayo dhowaantan in lagu doorto magaalada Kismaayo, gaar ahaana maalinta Khamiista ee soo socota.
Hadda laga bilaabo sida ay howlaha u socon doonaan waa sidan: kow, guddigu wuxuu ilaa galabta ilaa caawa ka shaqayn doonaa diyaarinta documentationkii loo baahnaa ee doorashadaasu lagu qaban lahaa, barrito musharaxiinta kuraasta u tartamaysa ee liiska ku qoran waxaan ka rabnaa, waan ka sugaynaa inay imaadaan xafiiska 2 saac iyo bar subaxnimo si ay diiwaangelintooda u buuxiyaan iyo wixii howlaha xafiiska oo kaga xirnaata. Beri dambe, haddii Ilaahay idmo, guddigu wuxuu diyaariyey inay dhacdo codbixinta beri dambe, markaan leh waa Khamiista, haddii Ilaahay idmo 12-ka bisha Oktoobar. gudigu wuxuu diyaariyay inay codbixintii dhacdo afartaas kursi.
Marka la doorto afarta kursi ee harsan, waxaa la filayaa in la qabto doorashada baarlamaanka aqalka hoose, taas oo diyaargarowgeedu uu si weyn uga soconayo magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaare oo la filayo inay ka kala dhacaan doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dalka Ethiopia waxaa weli socda colaadda u dhaxaysa dowladda iyo jabhada Tigray. Dagaaladii u dambeeyey ayaa ka dhacay toddobaadkan gobolka Amxaarada, sida ay soo tabiyeen wakaaladaha wararkuna. Duqayn ayaa shalay ciidamada Ethiopia ay ka geysteen magaalada Maqale ee gobolka Tigray caasimadda u ah. Warbixino ay qoreen V O E da iyo wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Wararada la soo warinaya ayaa waxaa soo raaca dagaal sii xoogeysanaya oo ka socda laba gobol oo kale oo dalka Ethiopia ah, halkaas oo ay ciidamada militariga dowladda dhexe ay isku dayayaan inay kaga soo kabsadaan dhul ay ka qabsadeen xoogaga gobolka Tigray ee TPLF. Telefishinka Tigray ee ay maamusho TPLF ta ayaa sheegay in weerarka lagu soo qaaday Maqale ee dhinaca cirka ay ku dhinteen saddex qof oo rayid ah. Dhanka kalena afayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Lagese Tulu ayaa dafiray weerarkaasi in ay qaaday dowladda, isagoo yiri maxay dowladda Ethiopia u weeraraysaa magaalada. Maqale waa magaalo Ethiopia. Waxaa kaloo intaasi uu ku daray argagixisada ayaa ah kuwa magaalooyinka weerara iyo dadka aanan waxba galabsan ma ahan dowladda. Lagese ayaa intaasi ku daray eedeyn uu ujeediyey TPLF oo uu ku sheegay in ay dad rayid ah ku dileen gobollada la dariska ah, balse warbaahinta dowladda ay maamusho ayaa lagu sheegay gelinkii dambe ee shalay in ciidamada cirka ee dowladda ay weeraro ku qaadeen xarun isgaarsiineed oo ku taala magaalada Maqale. Xaruntaasi isgaarsiinta waxaa lahaa dowladda waxayse gacanta u gashay ciidamada Tigray. Warbixinta ay dowladda soo saartay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lagu burburiyey taawaradii isgaarsiinta iyo qalab kale. Reuters uma suura gelin inay xaqiijiso xogahan maadaama aysan wariyayaashu gaari karin goobahaasi. Dadka deegaanka magaalada Maqale ayaa u sheegay Reuters in mid ka mid a weerarada diyaaradaha uu ka dhacay meel u dhow suuqa oo hotel gadaashiis ah. Qof ka mid a shaqaalaha gargaarka ayaa sidoo kale xaqiijiyay weerarkaasi iyo diblomaasiyiin kale oo soo gudbiyey sawiro goobaha weerarku ka dhacay laga qaaday. Dhammaan dadkaasi waxay ka gaabsadeen magacooda in la xuso, lamana xaqiijin jiritaanka sawiradan iyo dhab ahaanshiyahooda. Dagaalada Tigray ayaa bilowday sanad ka hor, wuxuuna u dhexeeyaa milatariga dowladda Ethiopia iyo xoogaga TPLF oo ah xisbi siyaasadeed oo maamulo gobolka, iyadoo lagu dilay kumanaan qof dagaaladaasi halka malaayiin kalena ay ku barakaceen. Ciidamada Tigray ayaa markii hore laga adkaaday, balse waxaa u suura gashay bishii Juulaay inay dib u qabsadaan magaalada iyagoo riixay ciidamada dowladda, waxayna ku dhowaadeen gobollada Amxaarada iyo Cafarta. Kumanaankuna qof ayaa iyana la sheegay in weeraradaasi iyo dagaaladaasi ay ku barakaceen. Toddobaad ka horna ciidamada Tigray waxay sheegeen in militariga dowladda ay soo weerareen si ay uga riixaan gobolka Amxaarada. Militarigu waa ay qireen jiritaanka weerarkaasi, waxayse ku eedeeyeen TPLF in weerarka iyadu ay bilowday. Warar faahfaahinaya weerarkii cirka ee Tigray ayaa telefishinka Tigray waxa uu ku sheegay in kii ugu horreeyay lagu beegsaday duleedka magaalada meel u dhow warshadda shamiidada, halka kan labaadna uu ka dhacay bartamaha magaalada. Dhakhtar gobolka ku sugan ayaa sheegay inuu maqlay weerarka hore aroortii Isniinta. Weerarka labaad ayaa dhacay galabnimadii, kaasoo ka dhacay bartamaha magaalada sida uu sheegay dhakhtarkan. Afhayeenka TPLF Kidaju Reda ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in ciidamada cirka ee Abiy Axmed ay diyaarado u soo direen si dadka rayidka loo bartilmaameedsado gudaha iyo bannaanka Maqale. Diblomaasiyiinta gobolka ku sugan ayaa ka walaacsan in dagaalada soo cusboonaaday ay sii fogeyn karaan xasilooni la-aanta dalkaasi oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 109 million oo qof, iyadoo laga cabsi qabo in dagaaladaasi ay sii xumeeyaan xaaladda gaajo iyo cunayari ee ka jirta gobolka. Qaramada Midoobay waxay heshay waxay ugu yeertay warar dhiilale oo ku aadan goobaha weerarku ay ka dhaceen ee Maqale, balse waxay sheegeen in ay isku dayayaan inay xaqiijiyaan faahfaahinta weerarkaasi. Sida uu wariyaasha shalay magaalada New York ugu sheegay afhayeenka Qaramada Midoobay Stephen Tucharik.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan colaadda dalka Ethiopia. Markana dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubintii galka baarista waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Dabayaaqada sanadkan waxay ku beegan tahay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyey laga diiwaan geliyey 16-kii bishii Maarso 2020-ka. Inkastoo khubaradu aaminsan yihiin in xanuunku uu soo gaaray dalka xilligaasi ka hor sababtoo ah dadka sida xanuunka ayaa isaga safrayey daafaha dunida. Ilaa xilligan Soomaaliya waxay diiwaan gelisay in ka badan 22,000 oo kiis iyo dhimasho dhan 1,800. Hase yeeshee waxaa soo baxaya in laga yaabo in dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ugu yaraan 3 jeer ilaa 10 jeer ka badan yihiin tirada rasmi ahaan loo shaaciyey. Daraasad cusub oo laga sameeyey dhimashada COVID-19 ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in tirada dhimashadu ay u dhaxayso 3,200 ilaa 12,800 lixdii bilood ee ugu horreysay 2020-ka oo keliya. Daraasadan waxaa dhowaan daabacay joornaalka ka faallooda cudurrada faafa ee lagu magacaabo International Journal of Infectious Diseases. Khubarada samaysay daraasadan waxay adeegsadeen teknolojiya casri ah sida sawirro laga qaaday hawada sare, waraysiyo iyo macluumaad kale. Cabdixamiid Warsame waxa uu ka mid ahaa khubarada cilmi baarista samaysay. Waxa uu cilmi baare ka yahay Jaamacadda Caafimaadka iyo Daawooyinka Wadamada Kulaalaha ama London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Waxaa sameynay cilmi baariskan sanadkii hore 2020-kii November.
Sideed u samaysay?
Waxaa isticmaalay dhowr halastan. Waxaa sameynay tirakoob oo ku saabsan qubuuraha xamar ku yaala oo maamusa Muqdisho. Kadibna maxaa sameynay study kale la dhaho qualitative oo dadka bulshada la weydiiyey maxay sameeyeen kahortag ahaan COVID-19. Qeybta saddexaadna maxaa sameynay wax xisaab oo statistical modeling oo wax walba maxaa gelinay xisaab oo ku saabsan cudurro faafaha. Markaas la imaanay maxaldhaha natiijadan oo hadda warqada kale ka tiin.
Okay, marka natiijada soo baxday waa maxay?
Natiijada soo baxday maxay tahay in dadka ku dhintay COVID-19 cudurkan ka badan yihiin tirada oo rasmiga oo dowladda soo saartay. Hadda tirada dadka oo dowladda soo saartay maxaa dhintay 1,100 qof waddanka dhan haddaa la fiiriyo. Laakiin cilmi baariskeena maxay na tustay in xamar bas 6 bilood koowaad oo cudurkan soo galay waddanka maxaa ku dhintay wax ugu dhexeeya 3,000 ilaa 12,000 oo qof.
Haddii tiradani ay sax tahay, waxay muujinaysaa in dadka u dhintay cudurka COVID-19 Soomaaliya ay aad uga badan tahay tirada rasmi ahaan loo diiwaan geliyey. Soomaaliya waxay tirada dhimashada ugu badnayd diiwaan gelisay sanadkan marka loo eego sanadkii hore. Cabdixamiid Warsame ayaa ka warramaya sida loogu kalsoonaan karo tirakoobta ay ku ogaadeen cilmi baaristan.
Anaga maxaa fiirinay waxa la dhaho satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadihii hore. Markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii tobnaad 2020. Markaasna waa maxaa dhahay cabirna mise waa is barbar dhignay tirada dadka la duugay sanadihii hore iyo tirada dadka la duugay COVID kadib. Markaas maxaa ogaanay dadka ku dhintay lix bilood oo 2020-ka maxay ka badan yihiin 2 jibaar waqtiga sanadkii hore sanadihii hore. Markaas waa ogaanay saameynta ku leedahay maxaldhaha bulshada.
Tirakoobtan ka soo baxday qiimeyntiina daraasadiina waa qiyaas unsooma ee ma aha tiro sax ah inay dadka intaa le ku dhinteen.
Waa qiyaas oo aad u xoog badan maadaama si rasmi ahaan ma la yaqaano tirada dadka bulshada. Sidii anaga garanayno ma la sameyn wax la dhaho census oo kooban oo dadka dhan la tiriyey. Markaas anaga maxaa isticmaalaynaa wax qiyaas oo bulshada naftiisa oo tirada bulshada. Markaasna maxaa saarnay xisaabtan. Marka labadaas maxaa tirada isku daray baa ogaanay dadka dhintay.
Hase yeeshee khubarada caafimaadku daraasadan kuma wada kalsoona. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu shaki gelinayaa saxaanshaha qiyaasaha ay bixinaysa daraasadani.
I think that this is a scientific exercise and of course we know that the surveillance system may not be well effective in this country to pick up all deaths. However,
waxa uu yidhi waxa ay la tahay waa daraasad cilmi ku salaysan. Dabcan waan ognahay, ayuu yidhi, in nidaamka la socodka dhammaan dadka dhintay uusan ahayn mid si wanaagsan u shaqaynaya. Hase yeeshee, waxay ila tahay inay jiraan, ayuu yidhi, wadiiqooyin kala duwan oo cilmi ah oo qiyaas looga bixiyo dhimashada aan diiwaan gashanayn ee COVID-19 ama dhimashada ka badan intii la filayey. Waxaan dhihi lahaa, ayuu yidhi, wadiiqada ay adeegsadeen cilmi baarayaashani laguma kalsoonaan karo inay sax tahay. Waxa uu yidhi waa hab cilmiyeysan oo wax loo sameeyo. Hase yeeshee, waxaa laga yaabaa inuusan si saxa uga turjumayn dhimashada dhacday intii lagu jiray xanuunkan. Haddaba yaa lagu kalsoonaan karaa marka ay noqoto tirada saxda ah ee Soomaaliya ugu dhimatay cudurka COVID-19? Ma dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirada dadka ku dhintay cisbitaalada keliya, mise cilmi baaristan madaxa bannaan ee adeegsatay farsamooyinka kala duwan? Dr Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay inay runtu labadooda u dhaxayso. Waxa uu yidhi waxay ila tahay inay runtu tahay meel dhexe, sababtoo ah dhimashada ka dhacday goobaha caafimaadka ayaa ah tirada keliya ee ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Waa suurtagal, ayuu yidhi, in dhimashada qaarkeed aan la diiwaan gelinin sababtoo ah waxay ka dhacday bulshada dhexdeeda, macluumaadkaasina ma soo gaaro diiwaangelinta dowladda. Dhibkuse waxa uu ka jiraa, ayuu yidhi, ma jira diiwaan dhimasho oo ka jira Soomaaliya oo dhan oo lagu kalsoonaan karo. Caqabadda ugu weyn ee na xadidaysana waa taas, ayuu yidhi. Waxa uu intaasi ku daray in tirada ay cilmi baarayaashu la yimaadeen ay tahay mid ku salaysan male. Inay run tahay waa suurtagal, ayuu yidhi, inaysan run ahaynna waa suurtagal. Sidoo kale waa lambar aada uga tiro badan, ayuu yidhi, kan ay dowladdu soo tabinayso. Waxay ila tahay, ayuu yidhi, inay jiraan siyaabo kale oo ka wanaagsan oo loo samayn karo daraasadda. Wadamada leh diiwaanka dhimashada waxay isbarbar dhigaan, ayuu yidhi, tirada dhimashada ee dhacday intii lagu jiray COVID-19 iyo sannadihii ka horreeyey, si loo xisaabiyo haddii ay jirto dhimasho aada u kala badan. Waxaan soo dhoweynayaa, ayuu yidhi, daraasadda iyo wixii ka soo baxay, laakiin kuma raacsani tirada. Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya, Dr Maamunuur Raxmaan Maalik, waxa uu galka baarista uga warramay in hay-addiisu ay ku qiyaastay in boqolkii kiis ee cudurka COVID-19 u soo dhacaba in ka badan 5 qof ay u dhinteen cudurka. Isagoo taasi sharaxayana waxa uu yidhi,
look, at this point in time, we feel that the case fatality rate is 5.5% as of today, meaning that out of every 100 patients reported as COVID-19, there is a...
waxa uu yidhi, xilligan waxaan dareensannahay in dhimashadu ay tahay 5.5 boqolkiiba, taasi oo macnaheedu yahay boqolkii bukaan ee uu ku dhaco cudurka COVID-19 inay suurtagal tahay in tiro ka badan 5 qof ay u dhintaan COVID-19. Qiyaastan ayaan hadda ku soconnaa, ayuu yidhi. Waxa uu intaas ku daray inay suurtagal tahay inaysan ahayn xisaab jirta, sababtoo ah, ayuu yidhi, dhammaan dhimashada iyo kiisaska lama wada diiwaan geliyo. Hase yeeshee, waxaad ku arki kartaa, ayuu yidhi, waddamo badan oo Afrika ah oo aan ku koobnayn Soomaaliya, in dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay ka yar yihiin dadka ku dhimanaya Yurub iyo Amerika. Taasi iyadoo lagu salaynayo waxaa la dhihi karaa, ayuu yidhi, tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ee Soomaaliya way ka yar tahay markaad barbar dhigto waddamada kale. Mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaalida ee ka soo shaqaynaysay la dagaalanka cudurka COVID-19 laguna waraystay daraasaddan waxa uu isaguna aaminsan yahay inay daraasaddu runta u dhowdahay. Dr Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtar cudurrada guuda, waxaana uu ka mid yahay guddiga COVID-19 ee ay samaysay dowladda Soomaaliya.
Daraasadda horta waa daraasad aad iyo aad cilmi ku qantato, si fiican loo soo habeeyey, raadinayana inay ogaadaan warinta dhibaatada Soomaalida ee COVID-19 ku u keenay, ayagoo isku fiirinaya dadka weliba oo u dhintay, ayagoo isku fiirinaya dhibku intuu soo dhacay, intaa cudurku dilaacay, ka hor wuxuu jiray iyo kadib wuxuu jiray. Marka si istadhigana oo mid lamid a hadda ka hor waxaa laga sameeyey Yemen, marka waxaa la fiirinaya bal sida oo technology-ga farsamada ay isticmaaleen ay runta u sheegi karayso oo u muujin karayso dhibaatada intay leegtahay. Marka daraasad cilmiyeysan oo fiican waay.
Marka yaa runta u dhow?
Yaa runta u dhow, runta waxaa u dhow midka qabuuraha kadee oo tiriyey satellite imagery-ga ku sameeyey, ogaaday in inta ay la-eg tahay, inta baaxadda ay la-eg tahay, iyo kan jooga qabuuraha la tegay jooga, oo asagu buuggiisa la kala baxay oo wuxuu jiray sheegay. marka difference-gu waa kaasa waxaan in qabuurin la tago oo la soo qoro oo dadkaas oo dhan la diiwaan geliyo laakiin kaasi kuma siinayso dadka ma waxay u dhinteen COVID-19-kii mase shuban ay u dhinteen malaria u dhinteen wax kale u dhinteen lama cadayntaasi ma jirto sistemka adduunka ka jira waxay tahay qof hadduu dhinto lama diiwi karo ilaa dhakhtar uu caddeeyo sababta u dhintay qofka marka taariikhdiisa la raacaya waxba la ogaan karaa anaga hadda taasi ma jirto ina qof hadduu dhinto waa naga dhintay horaan ka duuganayna marka waxaan isleeyahay anigu sistemka waxa u dhow midka aad iyo aad si gaara u fiirsan waa inta dhimashadu la egtahay
sidee loogu kalsoonaan karaa in sawiro dayax gacmeedka ama hawada laga qaaday oo qabuuraha ku yaala Soomaaliya loo turjuman karo inay tahay dhimasho COVID-19?
Haddawaaba taasi waa su-aasha aan ka jawaabayo dadka qabuurihii adigu horta waxaan xisaabinayaa qabuurahani space ay leeyihin baaxad waxaa jirta calaamada oo qabuuraha loogu talagalay sida baraka qayb bay samaysay halkaas aan ugu talagalnay tidi deeri u samaysay ama waxway calaamada ku samaysay imageku halkaasuu qabanaya waa sida anay la tahay hadda ama aqoon gaar ugali imageku marka waxaa la fiirinayaa haddii shalay toban xabaale ku jirtay toban beri kadib xabaalihi warmeeqay gaareen ma intoodii joogaa masuulaa ka tiraba laakiin ma cadday karaan inay tahay COVID-19 dad u dhintay halkaas laga keenaya cudur dilaac baa jiray adduunka dhan ka jiray dad badan laynhaya dad badan ku dhacaya sidaasaa loo qiyaasan mar haddii cudur dilaac uu jiro oo cudur faafay aada u faafay oo dadka laynaya uu jiro waxaa la fiirinayaa marka waqti intuus asagoo dhacan ka hor meeqay ahaan jireen korriinka korriimada numberka hadii jeer la geeya meesha haddase haddii awel toban qof la geyn jiray oo hadda labaatan qof soddon qof la geeyo waa iska caddaa inay intaas ay tahay wax soo kordhay oo excess mortality-ga dheeriga inta ah keentay inay tahay cudurka waa iska asumpti waa maleyn hadda maahane nin gacanta dab u geli karaa ama jiroo dhigi karaa kana COVID-19 waa iyaga dhan laakiin waa farsamo la isticmaalo waa farsamo wax lagu ogaado soomaaliya oo dhanba hadda dadkeeda markii la qiyaasahayay technology-ga iyo farsamada la isticmaalo waxaa ka mid ah imageriga diyaarad socota oo sawiris marka kala saari karta iyadu rag miya dhadig miya lakin waxay kala saaraysaa inay waxaan kul qof inay yihiin kala saaraysaa guryihii waa sawiri karaysaa intaasoo guryaha aa ku taala marka estimationkaasi waa technology la isticmaalo wey ayadayna tani ka mid tah.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waxa uu sharaxayaa waxa lagu sababayn karo faraqa weyn ee u dhexeeya dhimashada ay diiwaan gelisay dowladda Soomaaliya iyo tan ku cad daraasadan cusub ee la sameeyey.
Horta sistemka caafimaadka ee Soomaaliya iyo sistemka dowladda hoose ee dhimashada iyo dhalashadu awood badan ma leh oo ay ku qabtaan dadka dhinta iyo dadka dhasha. Marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa dadka intaan hadda wey waxaan ka hadlayna waxa weye wasaaradda caafimaadku waa daraasatay wax kastay samaysay in la ogaado dadka u dhintay cudurka iyagu marka awooddooda waxay dhaaf weysay dadka agtooda ayaa ku dhinta isbitaalada ku dhinta inay rikoor gareeyaan awoosa shaqada kale waxay ahayd dowladdii hoose inay qabato qabuurihii wadanka soomaaliya waxaa kaloo bale ku dhintay cudurkii ayayba takoorhayaan iyo dadka qaba waa qarinayaan ama gurigooday ku duuganayaan ama meelo kale geynayaan iyagoon soo marsin sistemka caafimaadka oo la yaqaanay oo yimaada ay yimaadaan oo isbitaalka kale hadday keenaan qofku ama dhinta muyuuse dhumane haddii la keeno qofku u dhinto waa la rikoor garaynayaa haddii dowladda hoose wargeliyaan waa la rikoor garaynayaa laakiin waa qarsanayaan qabuurihiibay hore ka aadaa marka taas waxay keentay in dadka dhintay oo runta u dhintay cudurku ay ka badan yihiin inta la diiwaan geliyo arrinkaasina waa arrin ama culturka la xiriira ama cududa dadka ay ka qabeen cudurka la xiriira wey ama haddii kale systemka dhan oo waddanka ka jiro laga rabay inay xogtaas qabato oo ay rikoor gareyso oo diiwaan geliso oo aan si fiican u ahayn mid horumarsan.
Cabdixamiid Warsame, cilmi baaraha daraasadan sameeyey, ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo diiwaangelinta xaaladaha COVID-19 ee Soomaaliya si loo saxo diiwaanka dhimashada iyo kan kiisaska uu soo rito cudurka COVID-19.
Waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo systemka masalan nidaamka caafimaadka inay bulshada loo sheego in testing in isbaaris sameeyaan. Tan labaad waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin bulshada inay dadka maxaa dhahaan iska baaraan in sheegaan haddii wax cudur ku dhacay. Tan saddexaadna waxay u baahan tahay in la maalgeliyo mase investment la geliyo systemka oo maxaa ladhahaa surveillance oo maxaa dhahaa caafimaadka sida oo laga hortagi karo cudurradan faafaha.
Dowladda Soomaaliya waxay dhowaan rakibtay warshad soo saarta oksijiinta, taasi oo dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay gacan ka geysan doonto inay dhimashadu hoos u sii dhacdo. dhegaystayaal, waxaanaga xasuusinah inaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aan ka soo jawaabin codsigeennii ahaa inay ka qayb galaan barnaamijkan. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. haddii aynu dib ugu laabano arrimaha doorashada Soomaaliya, dhowr jeer waxaa dib u dhacay doorashooyinka, waxaana dhaqan geli waayey inta badan jadwalada doorasho ee hore loo soo saaray, inkastoo la doortay inta badan xildhibaanada aqalka sare, laakiin waxaan caddayn goorta la bilaabayo doorashada aqalka hoose. dhinaca kale, waxaa weli taagan khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. xaaladan ayaa haddaba saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalka, gaar ahaan ganacsiga Muqdisho, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o e da Cabdilcasiis Barro.
marka laga yimaado in ganacsiga uu si caadi ah u socdo Muqdisho, haddana ganacsatada dalku waxay dareemayaan saameyn xagga dhaqaalaha ah oo doorashooyinka dhowr jeer dib u dhacay uu ku yeeshay ganacsigooda. qaar ka mid a beecmushirka ayaa inoo sheegay in sidii hore aysan dalka dibaddiisa uga soo dhoofsan shixnada ganacsi, taa beddelkeedana ay keenaan xaddi kooban sidaasina ay ahaayeen bilihii dambe. walwal badanna waa ay qabaan haddii xaalku uusan isbeddelin. shirkadaha duulimaadyada sameeya waxay xilliga doorashada filasho badan ka qabeen inay helaan macaamiil badan, maadaama dhowr magaalo xildhibaanada lagu dooranayo, dad badanna ay safarro samaynayaan. laakiin xaaladda cakiran ayaa walaac ku haysa, sida v o e da uu sheegay Muuliid Maxamuud Cawaale oo ka howlgala mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya waddanka.
runtii expectationkan ka lahayn in la sameeyo xilliga doorashooyinka markay soo dhow yihiin duulimaadyada aan samayn rabnay, runtii dibudhac zaa'idaa ku yimid xagga dhaqaale ahaan. markii la fiiriyo xafiisyadii iyo qalabeyntii iyo expectationka aan ka lahayn inay dhacdo doorasho taas oo duulimaad fara badan basenjara fara badan aan xilno, way suurtageli waysay. taasna waxay sababtay inuu nagu yimaado dhaqaalihii aan ka filaynay mid aanan ahayn.
rajadaad qabteen inaad duulimaadyo fara badan aad samaysaan?
runtii waa dareemi kartaa mar hadduu waddanku doorasho aadayo, isku socodkii gobolladii maxaa la isteedyadii doorashadii isteedyadii bilaabanayo, aqalkii hoose aqalkii sare, runtii expectation aad u weynaan rajaynaynay inay dhacdo.
dhaqaalaha Soomaaliya waxaa lafdhabar u ah xoolaha, jilaabka iyo beeraha, laakiin dhaqaalayahanada ayaa qaba in maalgashiga sannadihii u dambeeyey ay bulshada ku samaynayeen ganacsiga uu aad u xoogganaa. hase ahaatee, xaaladda siyaasadda ee hadda dalka uu ku jiro ay saameyn ku yeelatay, sida uu sharaxayo Cali Maxamed Cismaan oo ah aqoonyahan dhaqaalaha bartay.
sidoo kale waxaa hoos imaanaya qaybta businesska ama ganacsiga, dhoofka iyo soo dejinta, iyo qaybta ugu muhiimsan ee loo yaqaano microfinancega amba qaybaha maalgashiga yaryar ee ay bulshadu inta badan ay ku dabirtaan noloshooda aasaasiga ah. marka su-aasha ah doorashooyinka cakiran ee hadda xaaliyan taagan iyo ismarwaaga siyaasadeed waxay saameyn taban ku yeelatay qaybta maalgashiga ee hoos tagta businesska. hadday ahaan laheeday shaksiyaad lacag heesta ama diyaasbaro dalka dib ugu soo noqon laheyd, iyo hadday ahaan laheeday shirkado kale ee caalami ah, ma doonayaan inay maalgeliyaan xilligan la joogo sababa la xiriira isku hallayn la-aan iyo hubaalti la-aan meesha taala.
dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in haddii aan xal loo helin khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble in doorashooyinka aysan hore u sii socon karin, sidoo kalena ay sii saameyneyso dhaqaalaha dalka, sida uu ku waramayo Xasan Mudane oo ah bara siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho.
Saameyn siyaasiya arrintan way yeelatay. Markaad fiiriso mashaariicdii iyo dhaqaalihii adduunku uu ku bixi jiray Soomaaliya, waxaa ku yimid hakad ayaa ku yimid, waxaana u sabab ahaa dib u dhaca doorashada ayaa u sabab ahaa mashaariic badana u xayiran. Dhanka kale markaad fiiriso hay-adda waddankan ugu sarreysa ee hay-adda fulinta ah, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha uu shaqadiisu ama mandatekiisu ahaa in doorashadu la daadejiyo, laftigiisa xitaa shaqadii doorashada hakada ku yimid oo culays ayuu ku yeelatay ama saameyn ku yeelatay. Waxaan oo dhanna waxa u sabab ahaa khilaafaadka taagan doorashadana la xiriira ayaa waxaan oo dhan salwa. Marka haddii aan khilaafaadkaas jira ama isfahandaradaasi weli taagan ama haddii aan la xallinin oo aan xal loo helin, arrintan waxay keenaysaa in ay runtii halis weyn ay yeelato.
Soomaaliya oo dib u kabasho ku jirta waxay dhaqaaleyahan ku qabaan in markastoo isfahan siyaasadeed ay madaxda sare gaaraan, in dhaqaalaha iyo ganacsiga ay kubac samaynayaan.
La yidhaahdaa amni xumada dalka ka jirta iyo dagaalada waxaa sababaya dhaqaale xumo. Dhaqaale xumada laftirkeedana waxaa sababaysa amni xumo. Marka si loo soo afjarata, waxaa fiican in qaab fikirka siyaasiyiinta iyo hoggaanka dalka uu ka duwanaado qaabka inta badan lagu bartay ee ah in ay isriixriixaan.
Laakiin Xasan Mudane ayaa dhankiisa u arka inuu xalka ku jiro in madaxda sare ay muhiimadda ugu weyn siiyaan hirgelinta doorashooyinka.
Waxaan odhan waxaa lagu xalin karaa in runtii hore loo sii socdo, la aamino in doorashadu tahay xalka keliya ee looga bixi karo mushkiladahan ama khilaafaadkan siyaasiga ee taagan.
Doorashooyinka Soomaaliya uma dhicin sidii loo qorsheeyey, iyadoo keliya la qabtay ilaa iyo hadda inta badan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya doorashadooda, balse waxaan weli caddayn goorta la aadi doono doorashooyinka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha, taas oo xilligii loogu talagalay jadwalkii horey loo soo saaray aan loo dhaqangelin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. shalay waxaa geeriyooday xogeyihii horey arrimaha dibadda Maraykanka Colin Powell. waxa uu ahaa qofkii midoobaa ee ugu horreeyey ee qabta xilka xogeyaha arrimaha dibadda. Powell waxa uu ahaa ninkii jeediyey khudbaddii dunida loogu sheegay in dowladdii Ciraaq ee madaxweyne Saddam Xuseen ay haysatay hubka wax gumaada, kadibna horseeday dagaalkii Ciraaq ee sannadkii 2003. intaynaan haddaba u gelin faahfaahinta kaalintiisii dagaalka iyo sharaxaadda waxa keenay dhimashadiisa, bal aynu horta eegno taariikhdiisii hore. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia.
General Colin Luther Powell waxuu ku dhashay magaalada New York sannadkii 1937. halkaas ayuu ku koray. aabihii iyo hooyadii waxay ahaayeen dad kasoo guuray Jamaica, waddankan Jamaica. halkaas ayuu isagu New York buu ku koray, iskuulka galay. iskuulka uu galay degreegiisii hore wuxuu ahaa maba iskuulkii koowaad uu galay wuxuu ahaa City College of New York, kadibna wuxuu jaamacada shahaadada sare masteriska MBA loo yaqaano uu ka qaatay George Washington University. wuxuu ahaa runtii intuu dhiganayay City College kadib ayuu wuxuu galay ciidamada Maraykanka, ayuu ku biiray 1980-kii, halkaasoo uu ciidamada ka tirsanaa ilaa 1989-kii. marka la isku soo ururiyo 35 sano ayuu wuxuu ku jiray ciidamada ilaa uu ka noqonayay maaragtay waqtigii uu retirement uu gaaray. marka wuxuu ahaa nin adreejada generaalka gaaray oo aada iyo aada loo jecel yahay xagga ciidamada, khabiir ku ah xagga militariga iyo qorshaha, iyo maaragtay wuxuu dagaaladu ka qayb galeen waxaa kamid ahaa kii Vietnam tegey. marka wuxuu ahaa nin runtii noloshiisa inta badan ku jiray ciidamada.
Sida aynu soo sheegnay, Colin Powell waxa uu ahaa ninkii jeediyey khudbaddii qaramada midoobay ka dhacday taasoo horseeday dagaalkii ciraaq ee sanadkii 2013.
Horta run ahaantii waa intaynan taa wax yar gudbin maxamed, waxa weeye ninka kanu wuxuu kasoo shaqeeyey ilaa 4 madaxweynuu la soo shaqeeyey. Ninkii la oran jiray Reagan oo markuu ugu horreysay saaxadda siyaasadda soo geliyey oo ka dhigtay la taliye xagga nabadgelyada, waxaa ku xigay George HW Bush oo ahaa odaygii weynaa Clinton iyo Bushka yara intaas ugu socday ilaa iyo maaragtay ama Secretary of State ama arrimaha dibadda iyo nabadgelyada iyo ciidamadoo dhan markuu haystay Joint of Chief of Staffs uu haystay. Marka nin wuxuu ahaa soo dhisay sumcad ama ha ahaadaan dadka madowga ah ee qof darajada gaara qiimo ugu fadhiyo amaba dadka Maraykanka ahoo u arkayay nin maaragtay aada iyo aada loo aamini karo runta sheega oo xaqiiqada had iyo goor ka hadla, wuxuuna ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga oo dadka jamhuuriga taageersan oo dhan u arkaya nin maaragtay aada iyo aada u qiimo badan. Haddaynu usoo noqon dagaalka Ciraaq, waxaa muuqatay dagaalkaas uu ahaa dagaal lasoo maleegay in yaroo kooban oo maamulkii ka tirsanayd marka madaxweynaha George W. Bush ay aada u rabeen in lagu qaado Ciraaq dagaal, kaasoo ay in badan maaragtay ka dhaadhicinayeen oo dowladda Israa'iil baa waxay aaminsanayd in Ciraaq samaysanayso hub Qatara iyo nuclear ay samaysanayso. Marka sababa ayaa loo raadinayay. Marka ka hor intii September 11 aanu dhicin, George W. H. bihii odaygii hore berigii Ciraaq Kuweyt qabsatay intuu dagaalka la galay kasoo baxay, raggii riixayay bay ahaayeen in Ciraaq la qabto oo hubka laga dhigo, laakiin isagu wadaygaas wuu diiday, wuuna ku adkaystay. Weliba ninkii isagu markaa uu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda Jim Baker ayaa ka mid ahaa raggii diiday oo yidhi maaragtay Ciraaq sabab aynu qabsanno male. Marka dagaalka kale maleegiisa amaba in laga dhaadhiciyo madaxweynaha laftiisa George W. H. Bush waxaa riixayay oo runtii niman aada iyo aada u taageersanaa Israa'iil, nimankaas oo uu ka mid ahaa ugu horreeyay nin la yihaahdo Paul Wolfowitz oo markaa ahaa ku-xigeenkii wasaaradda difaaca, oo wasaaradda difaaca uu markaa haystay nin la odhan jiray Donald Rumsfeld oo isaguna runtii aada arrinta ay uga dhaadhacsanayd in Ciraaq lagu duulo. Marka waxyaalahan oo dhan laga soo wada shaqeeyey oo lasoo qoray qoraal ahaan baa markii hore laysugu soo dubariyey oo laleeyahay wadamaha waxaa laga soo qaaday wixii oo sirdoonkii baa lasoo mariyey oo laga soo dhaadhiciyey. Marka runtii Colin Powell ma aaminsanayn in waxaanu jiraan, laakiin markii qolyihii sirdoonku oo waxaan oo dhan laysku soo dubariyey meeshii baa la fariisiyey UN-ka oo la yidhi kaalay oo adiga unbaa dadku ku maqlayaana ku hadal.
Farax Maxamuud Maxamed ayaa sheegay in xubno badan oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Bushkii yaraa ay kaalin mugle ku lahaayeen diyaarinta qorshaha dagaalka iyo sidii dadka Maraykanka ah iyo kuwa dunidaba looga dhaadhicin lahaa haysashada Ciraaq ee hubka nukliyaarka.
Marka Colin Powell waxaa la yidhaahdaa dabin baa loo dhigay, dabinkaasuna runtii si xun ugu dhacay. Runtii dhowr goor buu ka hadlay oo uu ka hadlay sida uu ugu khaldamay arrinta. Weli qoraal wareysii hadda ka horaan xasuusto la weydiiyey 2005-tii wuxuu yidhi waxaan dareemayaa weji gabax inaan khudbaddaasi waanka aanun ka jeediyey. Aniga ayuu ahaa qofkii dowladda Maraykanka matelayay dunyada ka dhaadhiciyey in Ciraaq ay hub qaliisa haysato. Arrintaasna waxay noqonaysaa mid rikoorka ii gasha ilaa iyo intaan noolahay. Waa wareysi isaga laftiisa lala yeeshay.
Sidaynu soo sheegnay, Colin Powell waxaa dhimashadiisa shaaca laga rogay isniintii shalay. Waa kan Dr. Cabdi Jaamac oo ka howlgala gobolka Minnesota oo sharxaya waxa keenay dhimashada Colin Powell.
Haa, walaal, Colin Powell siday faamilkiisa leeyihiin 84 sano ayuu jiray, wuxuuna u dhintay wax la xidhiidha complications ka yimid cudurkan COVID-19. saas ayay leeyihiin marka. Laakiin waa nin xanuunsan buu runtii oo cudurro badan qabay, oo ay ka mid ahaayeen laba kansar ah. Mid wuxuu ahaa kansarka prostateka ragga ku dhaca, kansarka prostateka la yiraahdo, oo hadda ka hor laga daweeyo u qaatay dawooyinkan kansarada lagu daweeyo sida kemotherapiga la yiraahdo. Kansar kalo dhiig ah oo multiple myeloma la yiraahdana wuu qabay. Marka labadaas kansar wuu qabay, asagoo labadaas kansar qaba ayuu cudurkan COVID-19 ku dhacay, saas ayuu dhintay.
Waan gartay, ma tallaalna?
Ha, faamilku waxay leeyihiin wuu tallaalnaa, tallaalkiisii oo buuxa labadii jeerba wuu istallaalay.
Waan gartay. Markaad eegto hay-adaha warbaahinta, cinwaanadu waxay ahaayeen Colin Powell oo tallaalan ayaa u dhintay xanuunka COVID-19. Taasi dad badan bay dareel gelisay, bal markaa sharaxaad guud naga sii sida ka duwan loo dhigi karay.
Ama maxamed horta waa su-aal aada muhiima waa runta. Markii dadku ay maqleen inuu tallaalnaa haddana uu dhintay, dad badan ayaa runtii warbixin maaragtay CNN soo geliyey, maaragtay especially Facebook oo kale ama meelaha maaragtay social media waxay yidhahdaan, ay leeyihiin mataqaanaa arka ninkii tallaalnaana maaragtay tallaalkii waa COVID ba walo dhintay. Marka faa-idadu waa maxay tallaalka haddii dadkii tallaalnaaga u dhimanayaan? Marka runtii taas waxa weeye waa wax saxa maahan. Xaqiiqdiina waxa weeye horta qofku waa inuu ogaadaa ama ogyahay wuxu tallaalkus u shaqeeyo. Tallaalku sidiis waxa weeye boqolkiiba boqol qofka cudurkii kama maaragtay kama ilaalinayo ama ma maaragtay waxtarkiisa boqolkiiba boqol ma aha. Marka tallaalku waxa weeye si u shaqeeyo waxa weeye jirka ayuu tababaraya. Markii matalan qofka tallaalka lagu mudo, jirka ayuu tababaraya si jirka qofkiisa u sameeyo wax uu isaga difaaca hadhow viruskii oo antibodies la yidhaahdo. Marka waxaan ognahay dadka matalan kansarka qaba matalan oo kale oo weliba kansarka qaba haddana qaatay dawooyinka kemotherapiga la yidhahdo oo qofka jirkiisa daciifinaya, waxaan kaloo ognahay dadka cudurada chronic la yidhahdo qaba sida cudurada wadnaha oo kale, ama dadka waayeelka 80 ka weyn, dadkaasi waxtarka jirkooda sidii maaragtay isaga difaaci lahaa viruska haddii xataa la tallaalo wuu ka yaryahay dadka dhalinyarada. Matalan qof 25 jir waxaa laga yaabaa markii lagu la tallaalo inuu jirkiisu uu tallaalku si fiican u tababaro hadhow inuu iska difaaco. Marka odagaan yacni mataqaanaa wixii ku dhacay runtii wax dadkeenan caafimaad qaba dhakhaatiirta ama caafimaad ka shaqeeya wax yacni ma ahan aan la yaabnay ma ahan, waana wax runtii maaragtay dad isagoo kalaa maaragtay ay ka manun tahay inay matalan hadduu ku dhaco matalan dhib u keeno cudurkaani. Marka taasi waxay noo sheegaysaa muhiimadda in dadku tallaalka la badiyo, maxaa yeelay tallaalka marka adiga lagu leeyahay tallaal walaal maahan adigoo admitan qofku da 25 jiro ama 30 jiro kale waxaa laga yaabaa virusku inuusan wax dhiba u keenin. Marka laakiin uu qofku ka fakaro yacni danta guud oo yiraahdo war anigu baalkan dhiba keeni maya, laakiin haddii aan istallaalo ama dadka dhalinyarada dhammaystooda tallaalaan waxaan hadhow mataqaanaa badbaadinaynaa dadka waayeelka sida odagaan oo kale oo mataqaanaa da-weyn ah cuduradaas kansarkaana qaba. Marka waxa weeye tallaalku micnaheedu ma aha inuu feelgareeyey uusan waxtar fiican lahayn, micnaheedu waxa weeye jirkiisii ayaan maaragtay tallaalkii sidii la rabay mataqaanaa uusan u tababarin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Colin Powell oo shalay geeriyooday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay inoo soo jeedinayana Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqayn jireen ma u shaqeeyaan, mase siyaasadda ayay ku milmeen, arrintaa maxaa dhaliyey, ma xilliga burburka ayaa keenay, mase dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay bay oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Xasan Ibraahin Adar, Xasan Fanax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
bismillaahi raxmaan raxiim. haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabaddoonnada,
meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasadii dowladda ku miilmeen oo ay ma garanaysaa dhex galeen maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan iyaan leenahay aan kula talayna dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay ma garanaysaa xalintii iyo hawlihii awal qabanayay dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Dr. Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin ma garanaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay rideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kala hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point wax la dhaha jiraa, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jiraa, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Labada hawlood is qaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. Adduunka meel kastu, gobol kastu tegi karaa, magaalo kastu tegi karaa, wadan kastu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Soomaali oon dowladda ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysay ba dibi loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku miilmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo oo dhaqankiiba la isku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan. Marka anu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanayseen ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Dr. Yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo dhikan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba tallaab meeshu u taagnaa wuu ka turqay. Waxaa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1777-kii iyo kan maanta yaallo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. Waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay. Waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhayo waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo uu yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo beecmushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihi bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha joog, intiba asagaa seetgarayn ayagi baa isa seetgaraynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada, arrimaha miyaanay kuu muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaana igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. Hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanayso, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu wax yidhahna waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo, dee karaamadiisi iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqanimo yaa ba-aysa? Oo markaa waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayii waxa iyo waxba yaa soo dhex galaya. Marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu makanaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaasad wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Dr. Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku?
Wixii waa inay aada u fahmaan, sababtoo ah waxaan hadda aada kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimaba imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay systemkan moodanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxa weeye in laysla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farax, maxaad xalka u aragtaa?
Anuu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay ma garanaysaa dadku ma garanaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinacoo isku wadnay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasinimadoodii ha ku ekaadaan.
Wuxuu ka hadlayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen wax la yidhaaha karaamo. Karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahay, waa qof muxuu habaarana habaarka ku dhici wuxuu duceeyana ducadii ku dhici oo duceeyey ahoo meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saasa la yidhaaha ma jirto. Shaqaal layska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa. Haweenkii baa dhinac ka tartamayaan, raggii baa dhinac ka tartamaya, ciyaalkii baa dhinac ka tartamaya. Bulshadaadiiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenkii, dhallintii iyo odayaashii ay noqotay, adi fadhiga ku yaalla muxuu
yahay? Xasan Ibraahim Adar, Xasan Farax oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda. Doodigaaba intaa inoo joogtay tiri mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Cusidaayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Warneere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan. taasna waxaan inoogu idilbahintay in idaacadeedu idinkiimanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.